Ahojte. Začnem malou anketou. To ste nečakali. Otázka a 4 možnosti. Čo má najväčšiu schopnosť, alebo tendenciu, alebo potenciál pripraviť ťa o život? Napríklad o 20 rokov, alebo 15. Po A, 5 pohárikov alkoholu denne. Po B, nadváha a málo pohybu. Po C, osamelosť. Po D, príliš rýchle tempo života a stresy. Každý si odpovedajte, že čo by ste si asi tak tipli. A jedna z takých štúdií, odpoveď vám samozrejme, že prezradím, hovorí o tom, čo vedci vlastne vyskúmali, že je to C, osamelosť. Je to sila a veríme, že Božie slovo, Biblia, ja mám takú fancy, malú ju používam, lebo si ju šetrím, aby som si ju nezničila veľmi, má veľa odpovedí, veľa rád, len rada môže byť prebytočná, ak ju neaplikuješ do svojho života. Môže ostať ako teória alebo ako niečo, čo je napísané v knihe. Možno sú medzi nami osobnosti, ktorým určitý druh osamelosti vyhovuje. Nebudem vás trápiť, aby ste dvíhali ruky, nebudeme sa deliť na extro, intro a neviem, aké ďalšie povahy. Človek, a tomu ja bytostne verím, aj keď ja som ten extrovert typ, človek je stvorený na to, aby nebol sám. Dovolím si malú ilustráciu. Nie som expert na botaniku, nevyznám sa, ale čo to som pochytila? Teraz som pochytila, toto je orchidea, ktorá bola dlho sama. Viem, od koho ju mám, položím. Netreba stôl, nie, nie. Kamera zazumuje a vy máte predstavivo, ale vidíte. No, tej sa veľmi dlho nikto nevenoval, až kým som nezačala ju polievať. Toto je orchidea, ktorú som dostala na narodení pred rokom a pol. Krásne kvitla, potom odkvitla. Rok a pol má prvé púčiky, to asi môžete vidieť. Takže tá nebola sama, tá bola zalievaná. A mám tretiu. A toto je obraz o tom, ako máme žiť a rozvíjať vzťah s Pánom Ježišom a jedný s druhými navzájom. Nezoberiem tú umelú. A teraz pozrite. Nie som expert. Teda toto je moja prvá v živote, toto je druhá darovaná tretia. Nie si stvorený na to, aby si prežil život v osamelosti, v nejakej zabudnutosti a už vonkoncom nie na to, aby si ho prežil bez Boha. No, znie to dramaticky a teraz si nebudem protirečiť, ale keď máme sériu Život Ježiša Krista, tak keď ja som uvažovala nad tým, že no čo ja môžem priniesť, tak asi najskôr to, čo mňa najviac fascinuje na vzťahu medzi Ježišom a Bohom Otcom. Samozrejme aj Duchom Svätým, lebo je to Trojica. A pre mňa je úžasným príkladom Ježiš a jeho vzťah k Otcovi v leveli blízkosti a zároveň Ježiš ako veľakrát ako Boží syn mal svojich 12 parťákov, nedokonalých kamošov, čo uši rezali až po synov Hromu a Jánov, ktorí mu dokázali dať hlavu na hruď, hej, takých blízkych kamošov mal a medzi tým asi všetky, tí ostatní boli niekde medzi tým, ja si predstavujem. A predstavte si, že Ježíš ako Boží syn sa utiahol do samoty, ale on tam nebol, to nebola osamelosť. To bol blízky vzťah s tým najvernejším, najlepším, najlepšou osobou, ktorá v jeho živote bola, najbližšou, a to bol jeho Otec a Svätý Duch. Takže my niekedy zažívame život, ktorý je podobný tej prvej rastline. Cítim, že ide stôl. Možno sme z časti zalievaní a sme v nejakom rozvoji, ale verím, že to, čo je Božia vôľa pre tvoj a môj život, je, aby sme žili život v hojnosti. A mne sa život v hojnosti rovná životu v Božej blízkosti. Toto je len ukážka. Chlapci mi toto pomixujú. Ukážka toho, aký vplyv môže mať osamelosť na náš život, aký vplyv môže mať život v Božej blízkosti v podobe zelených listov. Toto konkrétne nie sú žiadne plody, ale sú tam kvety, hej. Neviem, že či orchidea dokáže niečo vyplodiť, nejaké ovocie, ale asi nie. Už ma rozstyľujete. Mi uteká mi čas všetko. Sa stratím o chvíľu. Dúfam, že som vás nestratila, ani seba. Seba som už trošku stratila. Takže Ježíš mal úžasný vzťah s Otcom. Tam bola tá blízkosť. Verím tomu, že mal fantastický vzťah s 12 učeníkmi, aj s tými ďalšími 70, 120 a s tými, ktorých posielal. Dokonca aj s tými, ktorí vlastne sa na ňom pohoršili a vtedy sa musel spýtať učeníkov tých najbližších, že aj vy chcete odísť. A oni povedali, kam by sme išli, ty máš slova večného života. Ja verím, že naša mládež má takto zareagovať pri otázke, pri pokušení odísť. Možno dnes nečelíš pokušeniu, ktoré je v desatore, ale niekedy čelíme pokušeniu odísť. Či už od Boha, alebo zo spoločenstva. Ja ťa vyzývam, prosím a pozývam, aby si neodchádzal od Boha ani z toho spoločenstva, ktoré máš. Možno je to dvaja, traja kamaráti sú to, možno je to 50 známych, ale len jeden kamoš. Neviem, či ste počuli kázeň, kde náš pastor povedal takú vec. Povedal, že všetci sa navzájom veľmi potrebujeme. Dvihnite ruku, kto ste to počuli. Áno, zo pár rúk, áno. Tí ostatní si to doberiete. A mňa na tej vete, okrem toho navzájom, lebo o tom vlastne to bola tá pointa toho bodu, mňa veľmi, nie že zarazilo, ale tak milo ma prekvapilo to slovo veľmi. Lebo ja neviem, že či ja veľmi potrebujem Olivera, tak asi keď hrá chváli, tak nejak ho potrebujem, ale ja si neuvedomujem, že potrebujem ho veľmi. Alebo že aj teraz, keď ja neviem, dovidím na Moniku, ktorá pripravuje podcasty, tak jednoducho nejak spolupracujeme, sme v službe, ale niekedy si neuvedomujeme alebo nedocenujeme to, že sme spoločne navzájom prepojení v Kristovom tele a že sa potrebujeme veľmi. No, určite sú aj takí ľudia, ktorí ma veľmi nemusia, alebo ma nepotrebujú, ale aj pri takých ľuďoch v rámci Kristovho tela my sa navzájom potrebujeme. Lebo inak by sme čelili deštrukcii zvaná amputácia a to už nie je zlučiteľné so životom. Dobre, ale nechcem z botaniky ísť do biológie. Počula som takú dobrú kázeň, kde chlapík hovoril o 10 malomocných, ktorí boli očistení. A neviem, či ste si uvedomili, ale pre mňa to bolo taká úroveň zjavenia, že Ježíš, keď uzdravil človeka, drvivá väčšina tých zázrakov a uzdravení sa týkala jednotlivca. Žena s krvotokom, Bartimeus a tak ďalej. Ale pri 10 malomocných to bolo kolektívne uzdravenie. Oni boli parťáci. Až na to, že bol len jeden jediný, ktorý potom, čo bol uzdravený, a my nevieme, ako dlho to bolo od momentu uzdravenia, ako išli spolu do chrámu, ako keby počas cesty, bol to taký proces, prišli sa ukázať tomu kňazovi, boli očistení, uzdravení a tí ostatní zrejme sa veľmi tešili, že idú k rodinám, dlho ich nevideli, oni museli byť tí nečistí, odlúčení, možno neviem, niekoľko rokov. A len jeden bol ten, ktorý vytrvalou svojou vierou sa vrátil k Ježišovi a mu poďakoval. Tí ostatní zrejme išli po svojom, čo nebolo zlé, ale ten kazateľ vysvetlil ten rozdiel, keď išiel do gréčtiny, že vlastne to, ako Ježiš reagoval na vieru toho jedného, ktorý prišiel a poďakoval a sa pýtal, kde sú tí ostatní deviati, tak vlastne on bol ako keby rátaný medzi spasenými. To znamená, zažil nielen uzdravenie, ale aj spasenie. A mnohí z nás, možno, že niektorí poznáme také prípady, že ľudia zažijú uzdravenie, že Ježiš uzdraví, ale ten človek ako keby dostal to, čo chcel, čo si pýtal od Boha, ale potom už nevytrvá vo viere a žiaľ, je možné stratiť spasenie, ale my ho stratiť nechceme. No, takže aj tam môžeme vidieť, že Ježiš ide za jednotlivcom, ale on ide aj za partiou. Vtedy to bolo 10, nás je tu neviem koľko, 60, 70. A Ježiš je v tom úžasný a Duch Svätý je tak neobmedzený, že jemu nie je nemožné, keby 50 ľudí z našej mládeže uzdravil. A raz, keď sme boli na KPčku, to nemám veľmi v pláne hovoriť, ale bola som taká ľudskými slovami civilne podané zahambená, ale a zároveň aj pokorená tým, že išli sme sa do mesta modliť, ale ja som tam nemala veľmi, akože neprišli ľudia, hej, tak som si povedala, že pôjdem po tých uliciach, že sa budem modliť ako keby sama. Som si povedala, že to nevzdám už, keď som prišla. A rozmýšľala som, že Bože, no tak čo ja tu taká sama, čo sa tam budem ja akože predvádzať, alebo čo, aký vôbec dám, nie že výkon, ale čo môžem ja urobiť. A vtedy, ako keby, keď som sa blížila na to miesto stretnutia, nikto tam nebol, a tak som sa v duchu modlila, samozrejme, že nie na hlas, so sebou sama rozprávam, tak sa ma Boh spýtal, že ty si myslíš, ako myšlienka to prišla, ty si myslíš, že nemám na to zachrániť aj celé Košice. Ja som bola hotová, ako nie, že by cez mňa, hej. Ale Boh má na to zachraňovať mesta, dokonca národy. Toto je náš Boh. Aby som neodišla z toho, že je možné, že si zabudnutá, zaznávaná rastlina, ale Boh na teba nezabudol. A vie ti dať priateľov a ľudí, chlapcov, dievčatá, ktorí ťa vedia polievať. To, čo robil Ježiš, minule hovoril Ivan takú pre mňa prevratnú vec, že Ježiš, keď máme tú sériu Život Ježiša Krista, že nestačí sa podobať na Ježiša, ale potrebujeme byť ako on. Robiť, myslieť, cítiť, plánovať, vystierať sa k ľuďom, tak ako to robil on. Možno ja nie som úplne, že nevyzerám ako pán Ježiš, ale úprimne mu verím. A náš diel v tej práci, alebo v tom, že máme robiť to, čo robil Ježiš, môj diel bolo polievať. Nesadila som tú rastlinu, polievala som, ale na Bohu, Boží diel, ten nadprirodzený je, že on dal rast. A toto je moja a tvoja úloha. Toto je moja a tvoja úloha na brigáde, v práci, v autobuse, kdekoľvek, na ulici, ja neviem, keď ideš, ja neviem, svedčiť na súde, alebo kdekoľvek jednoducho. Veľakrát, alebo viackrát sme hovorili na mládeži, ale nielen na mládeži, takú vec, a to je to, čo ja verím, že je takým poslaním, nie jednorázovým, ale takým životným poslaním, že keď sme v interakcii s inými ľuďmi a je jedno, kde tej, dá sa povedať, hej, z toho pohľadu, že je jedno, kde v tej životnej ceste tí ľudia sú, ale to, čo vidíme, že robil Ježiš, on sa k tým ľuďom, ktorým slúžil, priblížil a vyťahol ich z brindy. Či už ich uzdravil, očistil, ako keby usmernil, nehreš a choď, žiť slobodne, bez hriechu, hej. Toto robil pán Ježiš. A keď som uvažovala nad tým, že aj my veľakrát vlastne v našom zbore povieme, že potrebujeme stretnúť ľudí tam, kde sú, ale pomôcť im dostať sa tam, kde majú byť. Asi ste to niektorí počuli. A ja som nad tým veľmi uvažovala a rozmýšľala som nad tým, že čo to v praxi znamená, čo Boh odo mňa v tejto rovine očakáva, kde je môj diel, kde je jeho diel. Myslím, že také tajomstvo života je práve v tej citlivosti. Neviem, či ste sa ocitli v tom, že ste hovorili vtedy, kedy ste nemali, kedy ste mlčali, kedy ste nemali, alebo kedy ste urobili niečo, ale nemali ste to urobiť v ten čas. A tam tá citlivosť my to v našich kruhoch povieme citlivosť na Ducha Svätého, niekto povie, že to je inštinkt alebo nejaké vnútorné pobádanie alebo vnuknutie. Keď veríme Kristovi a veríme, že sme naplnení Duchom Svätým, keď zažijeme to naplnenie Svätým Duchom, tak veríme, že jedno zmien alebo úloh alebo pozícií v nás vo vnútri Duch Svätý je rádca. Takže on ti vie poradiť, kedy hovoriť, kedy byť ticho, kedy pomyselne zalievať, aby tí ľudia okolo teba vyzerali ako tá svetlo-ružová orchidea. Nie som expert, neviem, koľko mi ešte vykape za život, som veľmi laik, ale viem, že to zalievanie musí byť pravidelné. Že to, keď rozvíjaš vzťah s Kristom, potrebuje vykazovať pravidelnosť a cielenosť. Nehovorím, že cielený vzťah je len ako keby nejaký zištný, ale je taký, kedy ty ideš k Bohu, aby si sa k nemu priblížila alebo priblížila. Nejdeš úplne bez ničoho, ale ideš k Bohu, lebo ho ľúbiš. Stále sú tam nejaké dôvody, aj keď ich nevieš možno pomenovať. Verš, na ktorom sme stáli, aj stojíme vlastne na tejto série, 1. Jánova, 2. kapitola 1 až 6. A vlastne ten nosný verš je ten šiesty, kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám tak žiť, ako žil on. Ja by som chcela hovoriť o troch oblastiach, kde veľmi túžim zažiť rast v mojom živote, ale aj v živote nás ako mládeže. A to je, oprieme sa o Božie slovo, môžeme dať tie tri oblasti. Je to viera, nádej a láska. A je zaujímavé, že práve aj počas chvál sme hovorili, sme spievali o viere, dokonca aj ten verš, kedy vierou vieme presunúť hory, hovorí o viere Božej. Viera to nie je nejaké presviečanie sa o niečom, čo nie je realita, ale viera je Boží koncept. Dokonca existuje dar viery, ktorý vie dať, ako je to Boží dar. Nádej bez nádeje je, akože ja si predstavím život bez nádeje, ako tú orchideu úplne po vašej strane, čo to je naľavo. A láska, k tomu sa dostaneme. Takže, Ježiš, pre mňa môj štandard, ktorý ja tam ešte nie som, neviem, či poznám veľa ľudí, ktorí sú tam, určite poznáte verš, ktorý hovorí, že Ježiš nerobil nič okrem toho, čo videl robiť Otca. A toto je úroveň zjavenia. Ty si to nevieš domyslieť, vymyslieť, vykonštruovať nejak akože fantázia alebo neviem. Ale vieš spolupracovať s Bohom na tom, aby si zosilnil vo viere. Veríte tomu, že vieme byť pevnejší, silnejší vo viere? Myslím, že každý deň. Tak ako je to, to nie je márny beh byť bližšie k Bohu, hej, že to je nejaká prázdna ambícia, ale to je reakcia nášho vnútra na to, kto Boh je a čo pre nás urobil. A teraz by som chcela povedať také, tieto tri body sú vlastne z 1. Korintianom z 13. verša. Môžeme ten úsek vysvietiť. Takže keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa. Zmýšľal som ako dieťa. Niekedy máme takú malú vieru. Máme detskú vieru, takú, dá sa povedať, že naivnú, ale ona nie je zlá naivná. Usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska. Tieto tri, ale najväčšia z nich je láska. Chcem nám dať paralelu na zjavenie 12, 11. verš a môžeme, ak vieme, vysvietiť 4. Nechcem vás strátiť, ale majte v mysli vieru, nádej a lásku. Viera ako taká je pre mňa niečo nehmatateľné, kedy ja srdcom verím v nejakú Božiu pravdu. Paralela alebo prepojenie viera je v tomto verši pre mňa prepojenie na krv baránkovú. Nikdy som ju nevidela, ale verím, že krv Kristova má moc ma ochrániť, očistiť, vykúpiť, oslobodiť, všetko. Ďalej je tam slovo svedectva. Verím, že súhlasíte, keď niekto ti povie príbeh, že dosvedčí, čo Boh ti urobil a že jednoducho ty sa podelíš o slovo svedectva, tak v druhom to generuje nielen vieru, ale hlavne ti to dá nádej. Ty máš nádej, že keď Boh urobil pre Jula niečo, že vie urobiť aj pre mňa, keď ja sa trápim v nejakej oblasti, môže byť aj úplne iná ako to, čo Julo zažil ako víťazstvo od Krista. A toto sú tri atribúty, pre ktoré my vieme žiť víťazný život. Čo to znamená? To sú veci, alebo tri aspekty, ktoré nám pomáhajú premáhať zlé dobrým. Ja premáham neveru vierou, premáham beznádej nádejou, ktorú mám v Bohu a prípadne môže to byť aj slovo svedectva, ktoré mne je na to, aby som porastla, aby moja viera nezahynula. A tretia vec je, nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti, to je ekumenický, alebo nemilovali svojej duše až do smrti, roháček, katolicky nemilovali svoj život až na smrť, a evanjelicky nemilovali svoj život až do smrti. A ja som rozmýšľala, čo Boh odo mňa chce. Akože ja neviem mať dosah na krv Kristovu. To neviem. Pre mňa je to level viery, že verím, že má moc. Že to je krv Kristova, ktorá všetky atribúty, ktoré Božie slovo hovorí, že má, vierou to uchopujem a príjmam do môjho života. Slovo svedectva je to proroctvo o Ježišovi, ktoré sa stalo reálnym v tvojom životnom príbehu a to mi dáva nádej. Ale to, keď nemilujem svoj život tak, aby som sa zľakla smrti, to mi dáva súcit, aby som nemyslela len na svoj vlastný biedny život, ale aby som mala lásku k bližnemu. Takže je tam prítomná aj viera, aj nádej, aj láska. Dúfam, že som vás nestratila. Ja potrebujem vedieť sa odosobniť od svojich malých vlastných bojov, aby som dokázala súcitiť s človekom, ktorý ma môže mať v zuboch. Ten level, kedy Boh ti dá prístup, ako keď mal Ježiš, keď povedal, Bože, odpustím, lebo nevedia, čo činia. To bol level súcitu taký, že ja taký chcem mať a veľakrát ho nemám. Ale verím, že je Bohu možné vo mne zmeniť to, keď ťa možno, že šikanujú v škole, alebo v kuse na tebe sedí nejaký učiteľ a ti dáva zlé známky. Jasné, že prvá telesná reakcia je, že sa nahneváš, že ťa to pichne pri srdci, že jednoducho cítiš neprávosť. Ale dostať sa do bodu, do ktorého ťa vie, dá sa povedať, len Boh dostať, ale ty potrebuješ byť otvorený pre tú zmenu a pretože Boh vie zmeniť tvoju optiku na toho učiteľa a modlíš sa zrazu o milosť pre toho učiteľa, aby sa mu nestalo nič zlé, lebo to telesné, najradšej by si ho preklial. Ale to nie je bojovať zbraňami svetla, ale tmy. A toto my nerobíme. Tri služby pána Ježiša, ktorú by som chcela vyzdvihnúť aj v súvislosti s tými troma oblastiami. Jedna z nich, ako pán Ježiš mal ako keby širokospektrálnu službu, vieme ju aj na viacero bodov, ale ja som chcela vybrať aj v kontexte toho, čo hovorím, v tej blízkosti k Bohu a v tom, ako rozvíjame vzťah s Ježišom, to, čo častokrát vidíme na Ježišovi, že on uctieval Boha. Uctieval ho, keď lámal chlieb, ďakoval, dobrorečil Bohu a rozmnožil. Uctieval ho napríklad, keď mal učeníkov a už vedel, že sa s nimi lúči a mali poslednú večeru. Takisto lámal. Dokonca, keď išiel a tí chlapici z Emaus ho nepoznali, oni ho rozpoznali pri tom, ako on uctieval a lámal chlieb a dával im jesť a ako im vykladal písmo. Ďalšia služba, ktorá ma tak veľmi zaujala na Ježišovi, je služba zmierenia. Nechala som vám len zo pár veršov, dalo by sa oveľa viac. Cieľom nášho života je, aby ľudia, s ktorým sa stretneme, alebo ktorí sú v našich rodinách, aby sa mohli zmieriť s Bohom. A zároveň, aby sme mohli zažiť tú až by som povedala, to sladké, keď sme zmierení jedni s druhými. Nevždy je to ideálne, akože určite máš minimálne jedného človeka, ktorý má na teba spadnuté, alebo ty máš na ňo nejaký výpis pripravený, vedel by si mať, alebo vedela by si mať. Tá služba zmierenia, ak by som nič iné nepovedala, tak Getsemane, kde Ježíš zápasil, aby sa naplnil ten Boží zámer, aby zomrel za naše hriechy. To bol zápas, ktorý nikto z nás už nebude musieť absolvovať. Tebe stačí, že ho príjmeš, že Boh ťa zmieril so sebou samým cez smrť svojho vlastného syna. Alebo pri modlitbe na kríži. A ďalšia služba, tá tretia, je služba príhovoru. A toto sú pre mňa také perly. Skús premýšľať nad týmito troma službami. Skús premýšľať nad tým, ako uctievaš Boha. Žiješ zmierená a zmierený s Bohom? Kde bojuješ za to, aby si bol zmierený s ľuďmi? Ako bojuješ v dobrom, hej? A takisto ten príhovor. Pre mňa jeden z tých najsilnejších veršov je, že uprostred toho, keď my sme tu alebo sme v kaviarni, sa Ježiš prihovára za teba v nebi k Otcovi. Nikto sa za teba nevie takto prihovárať. Až by som povedala, ani mama, ani otec, ani pastor, nikto sa za teba neprihovorí tak, ako sa prihovorí Ježiš Otcovi, lebo on zažil, on poznal ten rozmer súcitu, lebo bol vo všetkom bol pokúšaný. Vo všetkom. Či si muž alebo žena, Ježiš s tebou súciti v každom tvojom pokúšení. V každom jednom. A Biblia hovorí, že nedá nám byť pokúšaným nad naše možnosti, nad naše schopnosti. Uprostred pokúšenia, chváľ Boha, snaž sa zmieriť s Bohom, nie zmieriť s tým, že máš taký osud, zmieriť sa s Bohom, aby nebolo nič, čo ťa od Neho delí. A možno sa prihovor za niekoho, kto v podobnej oblasti bojuje práve v tom momente. Ani nemusíš vedieť, za koho sa prihováraš. Takže tie tri sféry, ktoré sú z môjho pohľadu prepojené, je moc krvi Kristovej. Na to potrebuješ vieru a zároveň prijať to zasľúbenie, tú duchovnú realitu, že jeho krv ťa chráni. Že jeho obeť nebola márna. Že jeho smrť bola drahá. Ďalej, účinok slova svedectva posilňuje vieru, vlieva nádej a ten verš, ktorý je taký z časti záhadný, ale dá sa povedať, že nie je ťažký na vyloženie, že Kristus v nás je nádej slávy. Ty, keď, ako keby, ja neviem, koľko máš rokov pred sebou, kým odídeš k Pánovi, možno 90, keď vytrváš v živote až do konca s Pánom Ježišom, on je garancia, že budeš raz v sláve spolu s ním. Tam je domov. My tu máme prechodné bydlisko, dá sa povedať, ale náš domov je v nebi. Náš otec je v nebi. Aj keď by si mal najlepšieho otca na svete, ten najlepší otec je v nebi. Je to realita. A to tretie, poslanie nemilovať svoju dušu až na smrť. Stáva sa, že počas bolesti nevieš vnímať potreby druhých. Stáva sa to. Stáva sa to často, lebo dokonca akože až fyziologicky je to tak, že keď teba niečo bolí, tak si tak zcentrovaný, zafokusovaný na seba väčšinou. Ale keď to premôžeš a keď sa oprieš o Krista. Neviem vám dať návod, pre každého z nás to môže byť v praxi niečo iné. Pre niekoho to môže, že oveľa viac začneš ďakovať, alebo začneš vyznávať lásku Bohu, alebo že sa začneš pýtať, Bože, ja ti verím, ale neviem, čo sa deje, počkam si, kedy mi to zjavíš, aj keď mi to nezjavíš, tak sa rozhodujem ti dôverovať. Už slova môžu byť rôzne, ale to srdce, že sa neodvrátiš Bohu chrbtom, ale že sa ťahaš za ním, aj keby si sa mal pláziť, alebo mala pláziť, aj to sa ráta. Aj to sa Bohu ráta. Veľakrát práve uprostred bolesti sme vystavení takému rozhodnutiu, či sa zameriame na seba, alebo uprostred toho, keď ťa bolí koleno, sa začneš modliť za ľudí, ktorých bolia kolena. a je to skvelý príhovorný efekt. Toto je veľmi, veľmi dobrá finta. Vyžaduje si to otvorenosť srdca. Boh je ten, ktorý dáva rast, ale to, či tvoje srdce ty zatvrdíš, alebo chceš a robíš všetko preto, aby si odpúšťal, aby si si nepripomínal, aby tvoje srdce bolo v kondícii meké, to je už tvoj a môj diel. Toto za nás Boh neurobí. Boh môže zatvrdiť srdce, ale väčšinou historicky to boli úplne iné národné, historické, to boli úplne iné levely a nie ako osobný život. Ochota posluchnúť Boha napriek tomu, že by si sa bál, čo povie tvoj kamoš alebo kamoška. Toto je taký jed, vám poviem, čo povedia ľudia. Poznáte tú vetu? To je hrozná veta. Žehnám našej mládeži, aby sme boli nebojacní v tom, že máme väčšiu bázeň, čo by na to povedal Boh, ako čo na to povie partia. Ja viem, že to nie je ľahké. A ja som vyšla cez opár partií. No, rôzne úspešne. Mám na nás tri otázky. Nevidím na hodiny, ale mám na nás tri otázky. Ako sa podriaduješ Bohu? Mám tam otázku, podriaduješ sa Bohu? Otázka je áno, nie, ale tá lepšia otázka je, ako sa dnes podriaduješ Bohu? Druhá otázka, komu dnes, alebo tento týždeň, alebo tento mesiac, môžeš vliať nádej? Jasné, že ja ju neviem vliať, tak jak ju nalejem tej orchidei, ale komu dnes, alebo zajtra, alebo ja neviem kedy, rozmýšľaj, koho dnes vieš povzbudiť. Nádej a povzbudenie idú ruka v ruke. Ty si na to stvorený, aby si nebol osamelý, sám jazdec, neviem, jak sa to volá, osamelý jazdec, nejaký ranger, ale si stvorená, stvorený na to, aby si bol v spoločenstve, aby pre mňa inak to, že desiati boli uzdravení, tí malomocní, ale jeden sa vrátil, ja som z toho v šoku. Ja som rozmýšľala, či sa nerozrátame tak, že každý desiatý vstane, ale potom som si povedala, že kiež by bolo tak, že by ani jeden nebol taký, že sa nevráti poďakovať Ježišovi. Zachovaj si vďačné srdce, lebo z toho bude vyplývať tvoja radosť. A jeden atribút, kým sa dostaneme k poslednej otázke, jeden atribút, ktorý ja si veľmi cením na Ježišovi a veľmi, veľmi nám prajem to, aby tak, keď máme žiť tak, ako žil Kristus, aby ľudia vedeli vidieť to na nás, čo teraz prečítam. Režia to nemá. Miloval si spravodlivosť a nenávidel neprávosť. Preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom plesania, iný preklad je radosti, nad tvojich druhov. Možno to nehovorím ako niekto, kto je neskutočne vyjašený, ale toto je moja túžba srdca, aby ty a ja si mal olej radosti, ktorá nevyplýva z okolností, ktorá vyplýva zvnútra, z tvojho vnútra, tie prúdy živej vody. To je niečo, čo je radostné. Neviem, či ste boli niekedy v Tatrách, pri nejakých tých vodopádoch. To zurčanie vody, to osvieženie, tá čerstvosť, ešte aj ten chladný vzduch, to je niečo, čo ťa oživí, čo ti dá vzpruhu. A to, keď my sme radostní v srdci, to je vzpruha pre svet, ktorý vyzerá tak, ako tá orchidea. Už púšte jeden kvietok. A moja posledná otázka je, ktorá súvisí nie s vierou, nádejou, ale so súcitom a s tou láskou. Pre koho alebo prečo plače tvoje srdce? V dobrom, hej, nie, že plače, že toto. Alebo za koho, za čo ti horí srdce? Je niekto, za koho je tvoje srdce ochotné plakať? Môže to byť oblasť, môže to byť generácia, môže to byť, ja neviem, konkrétna osoba, ale môže to byť, ja neviem, môžu to byť ľudia, ktorí prechádzajú vyhorením, alebo môžu to byť ľudia, ktorí sú ako keby stále padajú do úzkosti a nevedia sa z toho vyhrabať. Možno ty na nich nemáš recept, riešenie a patent, ale Kristus má. On je tá nádej slávy, on je tá nádej, on je tá cesta pre nich. A našou úlohou je je žiť ako Kristus, ktorý... Teraz poviem jednu takú... Skúmajte tú vetu. Ježiš nemusel veriť. On vedel. My potrebujeme veriť, lebo my sme Boha nikdy z očí do očí nevideli. Ale Ježiš svojho otca videl, to znamená, on vedel, kto je otec. On mal to vedomie, že nemusel, ako aj Ivan hovoril minulý týždeň, on nemusel dokazovať, že je Boží syn, lebo on o sebe vedel, že je Boží syn. Ale my, keď ideme ako tí, ktorí sme reprezentanti Pána Ježiša Krista, ako môžu iní poznať Boha, ak my neotvoríme ústa? Ak nebudeme ukazovať a dávať im ochutnať to ovocie Ducha Svätého. Keď sa nenaštveš, aj keď by si mal 100% právo sa naštvať alebo oplatiť zle. Život v Božej blízkosti tkvie v tej vzájomnosti. Ja dnes viem povedať, že veľmi potrebujem Boha. Veľmi ho potrebujem. A môžem povedať, že veľmi potrebujem vás. Ja to sama nedám. Môžeme sa postaviť a budeme sa modliť. Pane Ježišu, ďakujem, že Ty si bol poslušný až na smrť na kríži. Modlím sa za našu mládež, aby sme toto dokázali zo všetkej sily, čo len vieme, Páne, nie napodobniť, ale žiť tak, ako si žil Ty. Cítiť, vnímať, byť poslušný, Páne, robiť, Páne, možno aj zvláštne veci, Páne Ježišu. Ty si veľakrát narušil systém, ktorý bol chorý, Páne, tak sa modlím, Páne, o takú múdrosť pre našu generáciu, pre mladú generáciu, aby sme vedeli ísť proti prúdu, Páne, aby sme vedeli sa nebať ľudí, Páne, keď sa deje neprávosť, Páne. Daj nám, Páne Ježišu, citlivé srdcia, Páne, aby sme vnímali od Tvojho Svätého Ducha, kedy máme byť tichí a pokorní srdcom a kedy máme možno pomyselne zarevať ako lev z Judy, Páne, a ukončiť nejakú situáciu, Páne, možno nejakým spôsobom odvážne a rázne a rozhodne, Páne. Oče, ja sa modlím, aby sme mali všetky tie tri, Páne, tri piliere, Páne, nášho života, aby sme mali Božiu vieru, Páne, aby sme mali nádej, ktorá tkvie v slove svedectva, Páne. To nie je svedectvo, to nie je náš výmysel. Svedectvo nie je niečo, čím sa chceme pochváliť, ale svedectvo je to, čím chválime Boha za to, aký je a čo pre nás urobil. Je to skutočná, reálna skúsenosť so živým Bohom. Oče, prosím ťa, aby si nám pridal trpezlivosti, lebo túžime milovať teba a milovať druhých, Pane. My nedokážeme milovať sami. Ak nám na to nedáš ty Tvoju lásku, Páne Ježišu. Ak nebudeme plní Tvojej lásky a Tvojho súcitu, Ty sám, aj keď Ty si vedel, že Lazara vzkriesíš, Ty sám si zaplakal. To nebolo, ako keď zaplakal Peter horko, to nebolo to isté, keď zradil. To bol úprimný, priateľský plač, keď videl, ako sa trápia jeho blízky. Ja sa modlím, Oče, aby si dnes stretol každého z nás presne na tom mieste, kde je, a to, kam ho zavedieš, Páne, je nielen na tebe, ale aj na tom, ako sa jeden o druhého zaujímame, ako možno plačeme nad tými, ktorí tu kedysi chodili a už tu nie sú a nevieme prečo, a možno aj vieme prečo. Modlím sa, Páne, aby ten súcit nebol len citový, Páne, ale aby bol nadprirodzený, ktorý zachytí Tvoje srdce, Páne. Modlím sa, aby v našej mládeži sa narodili ľudia, ktorí sú zrodení z Ducha. A tak aj teraz, keď o chvíľku vypneme naše vysielanie, tak keď si pri obrazovke a už to nebudeš potom počuť, možno to najlepšie miesto, tá najlepšia pozícia, ktorú môžeš dnes dať, je ísť na kolená a zavolať na Boha. Ja ti nepoviem, čo máš zavolať. Ja ti nepoviem slova. Ale potrebuje to vyvierať zo srdca. Možno to bude zúfale volanie. Možno to bude výkrik do tmy. Boh si to vie poctiť. Boh sa vie priznať k tvojej modlitbe, aj keby to bolo uprostred toho, ako berieš drogy, aj keby to bolo uprostred toho, čo si si porezal ruky alebo nohy. Boh vie ti pomôcť. Nenechaj sa oklamať, že je to beznádejné, že viera nemá zmysel a že nikto ti neprejavuje lásku. Nenechaj sa tým oklamať. Lebo keby ani nikto z ľudí ti toto neprejavil, ale Boh je verný v tom všetkom. Boh je verný Boh. Boh je dobrý. Nechaj sa dnes o tom Bohom presvedčiť. Ak ťa moje slova neoslovili, len otvor srdce naproti jeho slovám. Možno si vypočuj dnešné chvály, alebo niečo, čo vieš, že má Boží podpis. A ja verím, že dnes je ten deň, keď sa môžeš rozhodnúť stáť vo viere, aj keby bola maličká, aj keby druhá veta potom bola pomôž mojej nevere. Chválime ťa, Ježiš, a ďakujeme ti za to, že si hovoril k nám. Amen.